եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են հյուսիս-հարավանավարտ ճանապարհը դարձնել հայկական խաչմերուկ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ անդիմադիր առաջ Նորդ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ բացառվում է, որ բարեկամ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը կարող է արձագանքել Հայաստանի վրա հարձակմանը։ Փորձագետները կարևորում են, որ Երևանն ու Անկարան հստակ պատկերացնեն իրենց ակնկալիքները Հայաստանը սահմանի իր կարմիր գծերը։ Կառավարությունը քննարկում է մարտից հակահամաճարակային սահմանափակումները թուլացնելու հարցը։ Արևմուտքը հերքում է ուկրաինական սահմաններից ռուսական զորքը հետ քաշելու մասին Մոսկվայի հավաստիացումները։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հարասուն չորսօրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների աճյունների նույնականացման գործընթացը ամբողջովին ավարտվել է։ Այս պահին հետազոտման մեջ չկա որևէ փորձանմուշ, այսօր հայտարարել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով պատերազմի հետևանքով Հայաստանում և Արցախում զոհվել է 3809 զինծառայող և քաղաքացիական անձ։ Գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ Բողոքով պահանջում է բեկանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 1-ի գործով դատավճիռը և արդարացնել նրան, ավելի քան 11 տարի քննելով Հայաստանի դեմ ներկայացված բողոքը, Եվրադատարանը վերջերս վճռեց, որ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի ազատության և անձնական անձեռնմխելության, ինչպես նաև խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքները։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը փետրվարի 16-ին հեռախոսով քննարկել են Անդրկովկասի իրավիճակը և անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ ռուսաստանյան նախաձեռնությունների հարցը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեն այցելել է Բրյուսել, որտեղ այսօր ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում նրան ընդունել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յես Ստոլտենբերգը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն նրանք քննարկել են Ռուսաստանի սպառնալիքները և անվտանգության մարտահրավերները։ Ջուանշեր Բուրչուլաձեն ասել է, որ աճող մարտահրավերների ֆոնին կարևոր է տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի մասնակցության ընդլայնումը։ Նա հրավիրվել է մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների այսօրվա նիստին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկը օնլայն ռեժիմով հեռավար կերպով է մասնակցել Բրյուսելում գումարված ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների նիստին։ Յենս Ստոլտենբերգը նիստում ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն քաղաքական և գործնական վճռական աջակցությունը Ուկրաինային և Վրաստանին շարունակելու է։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Քամալա Հարիսը և պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կմեկնեն Մյունխեն մասնակցելու անվտանգության համաժողովին։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները այս տարի Մյունխենի անվտանգության համաժողովին չեն մասնակցելու։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնոշենկովը այսօր ասել է, թե Ղրիմում անցկացված զորավարժություններից հետո ռուսական զորքերը վերադարձել են իրենց տեղակայման մշտական վայրերը՝ Դաղստանի Հանրապետություն և Չեչնիայի Հանրապետություն, ասել են նա քարտեզի վրա ցույց տալով զորքերի վերադարձի ուղին։ Ինչ վերաբերում է Բելարուսում շարունակվող համատեղ զորավարժությունների մասին, Իգոր Կոնոշենկովն ասել է, որ այսօր և շաբաթ օրը անցկացվելու են մարտական հրաձգության վարժանքներ, և հավաստիացրել է, որ զորավարժություններից հետո ռուսական զորքերը դուրս են բերվելու Բելարուսից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր այցելել է ռուս-բելարուսական զորավարժությունների փորձադաշտ, որտեղ հայտարարել է, թե ռուսական զորքերը Բելարուսում կմնան այնքան ժամանակ, որքան պետք է, ինչպես կորոշեն ինքնու Պուտինը, և հայտնել, որ վաղը Մոսկվայում հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր մեկնել է երկրի հարավ-արևելք, սահմանապահների ուղեկցությամբ նա ծանոթացել է Ազովի ծովում տիրող իրավիճակին։ Ռուսաստանը այդ շրջանում ծովային զորավարժություններ էր անցկացրել, որի պատճառով սահմանափակվել էր նավագնացությունը։ Զորավարժությունների ավարտից հետո Ռուսաստանը փետրվարի սկզբին հայտարարել էր սահմանափակումները վերացնելու մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ա Շնորհակալություն, հրաժ շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են հյուսիսար հավանավար ճանապարհ դարձնել հայկական խաչմերուկ։ Հավակնոտ այս նախագիծը, ինչպես հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իրականություն դառնալու դեպքում Հայաստանը կկապի Իրանին, Ադրբեջանը Հայաստանին, հետագայում դեպի Նախիջևան, Թուրքիա։ Մինչ այդ հիշեցնենք, 12 տարիների ընթացքում 2009 թվականից երկրի 5 կառավարություն Տիգրան Սարգսյանից մինչև Նիկոլ Փաշինյան կառուցել է նախատեսվածի 5%-ից փոքրինչ ավելին, ընդամենը 31 կիլոմետր։ Կառավարությունն այժմ փորձում է ցրցամ տալ ճանապարհի Սիսիան-Քաջարան հատվածը։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարությունը վերաձևակերպել է հյուսիս-հարավ նախագիծը, դարձնելով հյուսիս-հարավ արևելք արևմուտք կամ հայկական խաչմերուկ, և հույս ունի այն մեծ տեմպերով իրականացնել, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրի նիստում, սակայն, ոչ ոք չբարձրաձայնեց, որ ավելի քան 12 տարիների ընթացքում Հայաստանի կառավարություններին հաջողվել է կյանքի կոչել Վրաստանն Իրանին կապող հյուսիս-հարավ 556 կիլոմետրանոց մայրուղու ընդամենը 5%-ը, այն էլ անորակ մի ավտոճանապարհ։
Այդ ճանապարհի ճյուղերից մեկը, նկատի ունեմ հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք, կամ եթե կարճ ասենք հայկական խաչմերուկի ճյուղերից մեկը կկապի հյուսիսը հարավ, այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, մյուս ճյուղը ըստ էության Ադրբեջան, Հայաստան և հետագայում դեպի Թուրքիա, Նախիջևան, Թուրքիա։
Պակաս ուշագրավ չէր վարչապետի հաջորդ հայտարարությունը, թե Երասխ Ջուլֆա Մեղրի հորադիս երկաթուղու վերագործարկման վերաբերյալ առաջիկայում սպասվում է փաստաթղթի ստորագրում։ Փաշինյանը, սակայն, մանրամասներ չհայտնեց, օրինակ, արդյոք այն վերջակետը դնելու ամիսներ շարունակ Երևանի ու Բաքվի միջև հրապարակային բանավեճին, թե ինչ իրավազորության ներքո են գործելու Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհները, կամ արդյոք փաստաթուղթը ստորագրվելու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, թե այն լինելու է եռակողմ, նաև Ռուսաստանի ներգրավածությամբ, քանի որ երկաթուղու վերագործարկման բանակցություններին նախորդ շաբաթներին մասնակցում էին Ռասիսկիե ժելեզնեյե դարոգի ընկերության ներկայացուցիչները։
Իհարկե, արևելք արևմուտքի նախագծային հատված արված չէ, բայց ընդհանրապես քաղաքական պայմանավորվածությունների ձեռքբերման և համաձայնությունների ձեռքբերման համատեքստում մենք իրականացնենք շատ արագ նաև այդ հատվածը, և գիտեք նաև, որ մենք հիմա կոնկրետ աշխատանքներ ենք իրականացնում Երասխ Ջուլֆա Օրդուբաթ Մեղրի հորադիս երկաթուղու հայկական հատվածի կառուցման համար, ըստ էության այդ աշխատանքը մեկնարկելու հաջորդ փուլը, չնայած տեխնիկական և նախագծային աշխատանքները արդեն մեկնարկել ենք, առաջիկայում մենք հույս ունենք, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կարձանագրվեն որևէ փաստաթղթի տեսքով, և արդեն նաև դե յուրե գործընթացը ամբողջ թափով կծավալվի։
Վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը, ով երկաթուղու վերականգնման ծրագրի աշխատանքային խմբի ղեկավարն է, նախորդ շաբաթ ազատությանը փոխանցել էր, թե Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու հայկական կողմի վերականգնվող երկու հատվածներում մինչև ամսվա վերջ մասնագետները կսկսեն տեղում ուսումնասիրություններ իրականացնել, ինչի հիման վրա էլ հետագայում նախագիծ կմշակվի։
Հյուսիս հարավ հատվածում մենք գործող, բնականոն գործող ճանապարհներ ունենք, արևելք արևմուտք հատվածում բնականոն գործող ճանապարհներ չունենք, իհարկե մենք հույս ունենք նաև արևելք արևմուտք հատվածով հնարավորինս արագ հասնել լուծումների, և ըստ անհրաժեշտության, եթե անհրաժեշտ լինի, ունենալ ժամանակավոր գործող ճանապարհ, և հետագայում այս նախագծի ամբողջակցման կոնտեքստում ունենալ նաև հիմնական, արդեն վերջնական այս նախագծի համատեքստում գործող ճանապարհ։
Փաշինյանն առավոտյան անդրադարձավ ճանապարհներին, որովհետև այսօր կառավարությունը հայտարարել է հյուսիս-հարավ մայրուղու Սիսիան-Քաջարան 60 կիլոմետրանոց հատվածի կառուցման նախավորակավորման մրցույթի մեկնարկի մասին։ Առաջիկա 70 օրվա ընթացքում ընկերությունները հայտեր են ներկայացնելու, որից հետո որոշվելու է, որ ընկերություններն են համապատասխանում պահանջներին։ Այս փուլից հետո էլ արդեն որակավորված ընկերությունները կմասնակցեն ճանապարհահատվածի շինարարության մրցույթին։ Վարչապետը հույս հայտնեց, որ ողջ գործընթացը կավարտվի մինչև տարվա վերջ, որից հետո կսկսվի ճանապարհի կառուցումը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի խոսքով, այսօր Սիսիանից Քաջարան կարելի է երթևեկել միջինը ժամում 50 կիլոմետր արագությամբ, նոր ճանապարհի կառուցման արդյունքում արագությունը կմեծանա մինչև ժամում 100 կիլոմետր, ինչը թույլ կտա Սիսիանից Քաջարան երթևեկությունը կրճատել 2 ժամով։
6 տարի ժամկետ է նշվում ծրագրի իրականացման համար, բավական ամբողջովին նոր ճանապարհային հատված է, որտեղ կան շուրջ 4-7 կիլոմետր միայն կամուրջներ, որոնք ընդհանուր առմամբ 27 կամուրջներ են, կա 12 կիլոմետրից ավել թունելային հատվածներ, դրանք 5 թունելներ են, որոնցից մեկը միայն 8-6 կիլոմետր երկարություն կունենա։
Թե որքան կարժենա հյուսիս հարավ մայրուղու թերևս ամենաբարդ Սիսիան Քաջարան 60 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարությունը, կառավարության այսօրվա նիստում ոչ ոք չնշեց, վարչապետն ասաց՝ մի քանի 100 միլիոն դոլար։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Քրիստինե Ղալեչյանն անցած տարվա նոյեմբերին ազատությանը հայտնել էր 920 միլիոն դոլար։ 2021-ի հուլիսին Եվրամիությունը հայտարարեց Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրո աջակցության փաթեթի մասին, նշված գումարից 600 միլիոնը նախատեսված է հենց Սիսիան Քաջարան հատվածի կառուցման համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով Եռակողմ հանձնաժողով վիանդամ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի խոսքերով Հայաստանն Ադրբեջանին կապող երազ ջուֆա մեղրի հորադիս երկաթուղու վերագործարկումը իրատեսական է, համենայն դեպս Ադրբեջանն ու Հայաստանն հարաբերական մակարդակում հակասական հայտարարություններ չեն անում հարցի շուրջ։ Միջդարավտոճանապարհների գործարկման հարցը դեռոթում կախված է, Բաքուն պահանջում է միջանցք Հայաստանի տարածքով, որը ցանկանում է անձամբ վերահսկել։ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել փոխվարչապետ
Հաստավորապես երկատվից հետ կապած հնարավորությունները տեսանելի են և ստայտեն հեյարկ է նման միջոցառում սխելուց առաջ պետք է լինի նաև գրավոր ձևակերպում պայմանավորվածության, որովհետև ներդրումները մեծ են և իհարկե ենթադրում են պայմանավորվածության ձևակերպում։ Ես չեմ լսել, որ ասվելա, որ փաստաթղթի տեսք ունի, բայց իհարկե կունենա իրավական, ըստ իրավական
կոնկրետ համաձայնություններ այս պայդրությամբ կան։
Այս պայդրությամբ բոլոր համաձայնությունների շուրջ եղել են պաշտոնական հրապարակումներ և դուք վստահ եմ, որ լսել եք։ Մասնավորապես Բրյուսելյան հայտարարությունը հստակ ասում է պայմանավորվածության մասին, կողմերի մոտեցումների մասին, որոնք վերաբերում են երկաթգծին։
Պարոն Գրիգորյան, այսօրվա ակնարկը Փաշինյանի ոչ միայն վերաբերում է երկաթուղուն, այլ նաև այդ հյուսիս հարավ արևելք կարևմուտք, այսինքն Խաշմերու կոչվածին, հա, ինչ այսինքն այդ մասով նաև կա արդյոք։
Ես մի բան ասեմ, ինքը իրականության մեջ ապաշրջափակում նշանակում է մաքսիմալ հնարավորինս շատ ուղություններով ենթակառուցվածքային հնարավորություններ։ Ես բազմիցս ասել եմ, վարչապետն էլ ասել, որ մեր վերջնական նպատակը դա ապաշրջափակման այնպիսի սցենար ունենալն է, որը տարածաշրջանային կայունություն կբերի և ենթակառուցվածքները կսկսեն ունենալ այլևս տարածաշրջանային նշանակություն։ Նա նշանակում է, որքան շատ լինեն հնարավորությունները Պապուայիան, այդքան ավելի արդյունավետ կլինեն մեր ծախսերը և այդքան ավելի արդյունավետ կգործեն մեր ենթակառուցվածքները և այդքան ավելի տնտեսապես արդյունավետ կլինի մեր նախաձեռնությունը։
Հիմա հույս հայտնել նշանակում է, որ այսինքն կա որոշակի առաջընթաց, դուք համարում եք, որ կա այդ առաջընթաց։
Հույս հայտնել նշանակում է կա հույս, որ կլինի առաջընթաց։
Բայց նախադրյալներ կան այդ հույսի համար։
Դե, տեսեք, մենք Եռակողմ աշխատանքային խմբի հարթակում արդեն ունեցել ենք թվով 8-9 հանդիպումներ։ Եվ ըստ էության, այո, քննարկումները եղել են ըստ էության։ Դուք գիտեք, որ գործել է 2 փորձագիտական ենթախումբ։ Քննարկվել են բավականին կոնկրետ են քննարկել այն հնարավորությունները։ Ամենակոնկրետը երկաթգծ։ Իհարկե մաքսային և սահմանային հսկողության ներքոյա դա լինելու։ Ես դրա մասին բազմիցս ձեզ ասել եմ, իհարկե մաքսային հսկողություն նշանակում է 2 կողմ։
Իսկ Ադրբեջանի մեղադրանքները, թե հայկական կողմը տապալում է ապաչարությունը եւ այլն, այդ մասով ինչ կարող
է ասել։ Դե գիտեք, ամեն դեպքում իհարկե բարդ գործընթացներ են այս գործընթացները, չի կարելի ասել, որ դրանք պարզ են, ավելի շատ քաղաքական իմաստ։
Եվ մի վերջին հարց, հա, գումարների մասին արդեն կա որոշակի պատկերացում, թե որտեղից է լինելու այդ գումարները, հա, որտեղից են ծախսելու ապաշարջապատման այդ ճանապարհները կառուցելու եւ երկաթուղու, թե երկաթուղու։
Յուրաքանչյուր երկիր իր մասի ենթակառուցվածքը կառուցելու է իր միջոցների հաշվի։ Եթե ձեզ
կոնկրետ պետական միջոցները կլինեն դրանք,
հա, մեր դեպքում ամենայն հավանականությամբ դա կլինի պետական նախաձեռնություն, պետական ենթակառուցվածք։ Կարծում եմ այս իրավիճակում եւ այս դեպքում ճիշտ է, որպեսզի դրանք լինեն պետական ենթակառուցվածք։
Հայ եւ թուրք բանակցությունների երկրորդ հանդիպման ընթարաջ Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպել է գործընթացում Հայաստանը ներկայացնող Ռուբեն Ռուբինյանի եւ քաղաքագետների ու փորձագետների հետ, քննարկումը իր տեսակի մեջ առաջինն է դրա մասնակիցներից։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը քննադատում էր բանակցի կարգավիճակում Ռուբինյանի ընտրությունը, մատնանշելով падգամավորի դիվանագիտական փորձառության բացակայությունը։ Ինչ է քննարկվել այդ հանդիպանը եւ որքանով են իշխանությունների համար ընդունելի մասնակցի գետների նշագրած կարմիր գծերը հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում։ Նեհրան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Երևանի եւ Անկարայի բանակցիների երկրորդ հանդիպումից առաջ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ գիտական ու փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։ Երեկվա հանդիպմանը մասնակցած Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կորեկտ չհամարեց հանդիպումից մանրամասներ փոխանցել։ Միայն նկատեց, շատ կարևոր է, որ այս գործընթացի հենց սկզբում կողմերը հստակ պատկերացնեն իրենց անելիքները։
Тут речь идет на самом деле о конкретном взаимодействии двух стран, представителей двух стран, да? Входят
Այստեղ խոսքը երկու երկրների ուղիղ փոխգործակցության մասին է։ Կողմերը գործընթացը սկսել են առանց նախապայմանների, բայց ակնհայտ է, որ ընթացքում կսկսվեն խոսակցությունները կարելիների եւ չի կարելիների մասին։ Այս ամենը պետք է դիտարկել տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, մասնավորապես Ադրբեջան, ՍԱՄՆ-ի հարցեր, Լեռնային Ղարաբաղ, Միջանցք։ Այս ամենը պետք է միասին դիտարկել։ Տարբերակներից մեկը կարող է սա լինել՝ մտնել գործընթացի մեջ եւ հետո հասկանալ, թե Հայաստանը ինչպես կարող է գոյատևել։ Մոտավորապես նույնը Թուրքիայի պարագայում է։ Պետք է հստակ ռազմավարություն ունենալ եւ հասկանալ, ինչ ես ուզում, որովհետեւ նպատակները կարող են շատ տարբեր լինել։
Իդեյա может быть в том, чтобы этот процесс войти и дальше пробовать понять, каким образом Армении существовать в этом процессе. Да, то же самое примерно со стороны Турции.
Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, որը եւս մասնակցել է քննարկմանը, ողջունում է իշխանությունների այս նախաձեռնությունը, վստահ չէ, որ այն շարունակական բնույթ է կրելու, բայց ասում է, կարևոր է գործընթացում մասնագետների ներգրավումը։ Սաֆրաստյանը քննարկմանը հայ-թուրքական կարգավորման մասին իր պատկերացումներն է ներկայացրել, մասնավորապես որ հայկական կողմը պետք է կարմիր գծեր սահմանի։ Դա ըստ ակադեմիկոսի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցն է։
Կարևորը այնն է, որ բանակցային գործընթացում պետք է մենք այնպիսի զիջումներ չանենք, որոնք կվնասեն մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող խնդիրներին, մասնավորապես օրինակ ցեղասպանության հետ կապված խնդիրը։ Ես չեմ կարող ասեմ, շարունակություն կունենա այս նախաձեռնությունը, թե չէ, որտեղ դա մենք չենք որոշում, իազգոց նախարարությունն է որոշում, եւ ինչ ձեվաչափ կլինի, դա չեմ կարող ասել։
Սա փաստացի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արդեն 4-րդ փորձն է Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ։ Քաղաքագետ Իսկանդարյանը ասում է, այս վերջինը նախորդներից տարբերվում է նրանով, որ Հայաստանի սուբյեկտայնությունը հիմա անհամեմատ ցածր է։
Тогда ещё была футбольная дипломатия. Это была попытка разделить азербайджанскую повестку дня от турецкой.
Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի օրակարգը տարանջատելու փորձ էր, կոպիտ ասած այնպես անել, որ 2020 թվականի պատերազմը անհնար լիներ կամ ավելի քիչ հավանական, սակայն դա տեղի չունեցավ, ձախողվեց։ Հիմա ի տարբերություն 2008-ի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի օրակարգը միասնական է։ Սա խնդիր է Հայաստանի համար, որի լուծումը հեշտ չէ։ Թուրքերը նույնիսկ հրապարակային հայտարարությունների մեջ չեն թաքցնում, որ նրանք իրենց քայլերը համաձայնեցնելու են Բաքվի հետ։
То есть ситуация, повестка Турции и Азербайджана едина.
Հայ և թուրք բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլեչը առաջին անգամ հանդիպեցին հունվարի 14-ին Մոսկվայում։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները դրական էին գնահատել այդ հանդիպումը։ Հանդիպման փաստը ողջունել էին Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը։ Բանագնացների հաջորդ հանդիպումը կանցկացվի Ավստրիայի մայրաքաղաքում փետրվարի 24-ին։ Հայկական կողմը հայտարարել է, որ Վիեննայում առավել առարկայական քննարկում է ակնկալում սահմանների բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների ստատման ուղությամբ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուշիի թանգարանի հրաշքով փրկված գորգերի սեփականատերը պատրաստ է հավաքածուն փոխանցել Արցախի կառավարությանը, բայց միայն դրամական փոխհատուցում ստանալու պայմանով։ Պատերազմից հետո Երևան տեղափոխված բացառիկ հավաքածուն ավելի քան 1.5 տարի է հասցե չունի։ Ստեփանակերտից բազմից են հայտարարել, որ պատրաստ են շենք տրամադրել, հոգալ մշակութային հազվագյուտ արժեքների պահպանման ծախսերը, բայց հավաքածուն գնելու փող չունեն։ Կողմերի հետ Սուսան Բադարյանն է զրուցել։
Շուշիից փրկված գորգերի բացառիկ հավաքածուն գնահատվել է շուրջ 750 000 դոլար, սակայն Արցախի կառավարությունն այժմ այդքան գումար չունի հավաքածուն գնելու համար։ Մենք այստեղ վերքեր ենք լիզում, Արցախի այլ կենսական խնդիրների մասին է հիշեցնում Արցախի նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը։
Արցախի բարձրագույն իշխանությունները կարող են նպաստավոր պայմաններ ստեղծել գորգերը պահելու, ցուցադրելու, պահպանելու համար, բայց հավաքածուի համար մեր պետական բյուջեն ի վիճակի չէ։
Շուշիի գորգերի թանգարանի հիմնադիրը Վարդան Աստատրյանն է։ Գորգերը նրա սեփականությունն են։ Շուշիի թանգարանների ողջ ժառանգությունը մնաց քաղաքում ու դարձավ ադրբեջանցիներինը։ Փրկվեցին միայն այս գորգերը, որ հիմա Հայաստանում են ու 1 տարուց ավելի է մշտական ցուցադրության հասցե չունեն։ Արցախի կառավարությունը նրանց հետ է հրավիրում, բայց սեփականատերը համաձայն չէ։
Ես ոչ մի ուրիշ կարգավիճակում պետականից բացի, որը ենթադրում է պետական կարգավիճակը տա պետական սեփականություն, ես համաձայն չեմ այդ թանգարանը գնա Արցախ։
Վարդան Ասատրյանն ասում է, գորգերը հետ Արցախ կտանի միայն մի դեպքում, եթե պետությունն այդ հավաքածուն ձեռք բերի ու այն գործի որպես պետական թանգարան։ Արցախից առաջարկում են պետական կարգավիճակ կտան թանգարանին, թող Ասատրյանն իր սեփականության իրավունքը պահպանի, հիմա գորգերը գնելու փող չունեն, անհեթեթ է, ասում է Ասատրյանը։
Ես իրավաբանորեն լեզվով եմ խոսում, ոչ թե սենց ինչ որ խոսքերի հավաքածու է, պետական կարգավիճակը նշանակում է պետական սեփականություն։
Գուցե մի տարի էլ հավաքածուն խնդրենք Հայաստանի իշխանություններին պահեն ու պահպանեն, հետո սկսի այդ վճարման գրաֆիկը։
Լուսինե Ղարախանյանը մինչև այս ամսվա սկիզբը Արցախի մշակույթի նախարարներ ու Շուշիի գորգերի ճակատագրով ինքն էր զբաղվում ու բանակցում։ Այժմ նրան նախարարի պաշտոնում Անահիտ Հակոբյանն է փոխարինում։ Օրեր առաջ նախարարությունը մի հայտարարություն տարածեց, որի տողատակերում թանգարանի տնորենը մեղադրվում է հավաքածուի գնման հարցում ճնշումներ գործադրելու համար։ Գրում են նաև, որ Աստատրյանը 1 միլիոն դոլարով գնելու առաջարկ էր արել։ Հայտարարության մեջ դարձյալ շեշտում են, պատրաստ ենք Ստեփանակերտում շենք տրամադրել, հոգալ մշակութային հազվագյուտ արժեքների պահպանման ծախսերը, այս պահին միայն դա, ասում է մշակույթի նոր նախարարը։
Այս պահին, որ բերի, տարածքը կտրամադրվի, գորգերը կցուցադրվեն, բայց դա մնում է որպես հենց պարոն Ասատրյանի սեփականությունը։
Եթե նոր նախարար է եկել, պիտի հետս քննարկի այդ հարցը, հետո նոր ինչ որ չի քննարկվել։
Նախարարության հայտարարության տոնը Աստատրյանին զարմացրել է, պնդում է ոչինչ չի սակարկել։ Փորձագետները գնահատել են հավաքածուի համար գին որոշել, ինքը համաձայն է։ Արցախի կարգավիճակի անորոշությունն է պատճառը, որ չի ցանկանում գորգերն Արցախ տանել որպես մասնավոր հավաքածու։ Այլ հարց է, եթե իրեն առաջարկեն պայմանագիր վճարման հստակ ժամանակացույցով, բայց առաջարկում են պայմանագիր առանց ժամանակացույցի։ Վարդան Ասատրյանն այժմ բանակցում է Հայաստանի մշակութային գերատեսչության պատասխանատուների հետ։ Այս դեպքում ոչ թե հավաքածուի վաճառքի հարցն է օրակարգում, այլ միայն ցուցադրության։
Հայաստանի պարագայում ինքը կարա մնա այդ մասնավորի կարգավիճակում, քանի որ սա հայ ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգությունն է, իսկ Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է։
Տարիներ առաջ թանգարանը Շուշիում հիմնադրելիս մտածում էի, որ հայ ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգությունը պիտի պետական թանգարանում ցուցադրվի, ոչ թե այն մնամասնավոր հավաքածու, շեշտում է Աստատրյանը։ Արցախում հույս ունեն, որ դեռ հնարավոր է համերաշխության եզրեր գտնել, առայժմ առանց փողի։
Պատրաստվում եմ նրա հետ հանդիպել և քննարկել հարցերը։
Այս պատերազմից հետո Արցախյան մշակութային գանձերից շատ մեծ ընտրանի Ադրբեջանին մնաց, որոշ մասունքներ փրկվեցին ու այժմ Հայաստանում են։ Առանց մեր արժեքների մենք ոնց որ մեր կլինենք, ասում է Լուսինե Ղարախանյանը։ Մտածում է, գուցե համահայկական մի դրամահավաք նախաձեռնեն, որ այդ փողով գորգերը վերադառնան տուն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր իր հերթական ասուլիսն է հրավիրել և կրկին իշխանություններին մեղադրել Ղարաբաղից երես թերքելու համար ընդդիմադիր առաջնորդն ասում է, փոխարենը Փաշինյանի վարչակազմը ենթարկվում է ադրբեջանական սպառնալիքներին և չի պայքարում դրա դեմ։ Պաշտոնաթող նախագահն հանձնում է երկրի առջև ծառացած լրջագույն մարտահրավերների մասին, պնդելով, որ կառավարությունը սպառնալիքները չեզոքացնելու համար ոչ բանակի մարդունակությունն է բարձրացնում, ոչ էլ խորացնում համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Ինչ վերաբերում է բարեկամ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքին, Ռոբերտ Քոչարյանը խորհուրդ է տալիս հույսեր չկապել դրա հետ, նկատելով, որ կառույցն իր շահերով է առաջնորդվում։ Նանեսակյանն է իմ բերել նախկին նախագահի առավել ուշագրավ հայտարարությունները։
Բացառվում է, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է արձագանքել Հայաստանի վրա հարձակմանը, կարծում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ ընդդիմադիր առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ծավալուն ասուլիսում այսօր նա խոսեց Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգության հարցերից։
Եվ խոսքը նրա մասին չի, որ ՀԱՊԿ-ը մեռած կառույց է, չի, լավ էլ աշխատում է այնտեղ, որտեղ բոլորի շահերը համընկնում են, եւ աշխատեց Ղազախստանի պարագայում։ Սա փաստ է, եւ մենք ուղղակի այս փաստի հետ պետք է հաշվի նստենք։ Մնալ փաստը ՀԱՊԿ-ում թե չմնալ, իհարկե մնալ։ Առաջինը չկա այլ կառույց, որը կարող է փոխարինել ՀԱՊԿ-ին։
Պատերազմին հաջորդած մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում գրեթե ոչինչ չի արվել բանակի մարտունակության բարձրացման ուղղությամբ, վստահ է Քոչարյանը։ Երբ զինված ուժերը և ՀԱՊԿ-ը երաշխիք չեն անվտանգության հարցում, ըստ նրա միակ աշխատող գործոնը մնում է Ռուսաստանը և այդ երկրի հետ անվտանգության ոլորտում կնքված պայմանագիրը։
Սա գործող հանգամանք է, բայց այս պատերազմը բացահայտեց այստեղ որոշ հարցեր։ Ռուսաստանի միջնորդ լինելը Ղարաբաղյան կարգավորման մեջ որոշ չափով, ես կասեի նույնիսկ էականորեն, սահմանափակում է Ռուսաստանի այսպես ազատության, քայլել ձեռնարկելու ազատության։
Մինչ Հայաստան դաշինքն առաջարկում է բարձրացնել բանակի մարտունակությունը, գրեթե զրոյից ստեղծել ռազմական արդյունաբերություն, խորացնել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, իշխանությունը գնում է բոլորովին այլ ուղով, այն է ընդունել ադրբեջանական սպառնալիքը որպես անհաղթահարելի գործոն և ենթարկվել դրան։
Գիտեք, Թուրքիան դադարելու է մեզ դիտել որպես իրեն ծրագրերի խոչընդոտ միայն մեկ պարագայով, եթե ունենա տոտալ ազդեցություն մեր քաղաքական գործընթացների վրա, մեր քաղաքականության վրա։ Սա ենթադրում է, որ Թուրքիան պետք է գերիշխող դիրքեր ունենա մեր տնտեսության մեջ, և Թուրքիան պետք է լիարժեք ազդեցություն ունենա մեր քաղաքական էլիտայի վրա։
Ռուսաստանը ցանկանում է այս տարածաշրջանում ունենալ ուժեղ դաշնակից, իսկ Թուրքիային պետք է չափազանց թույլ հարևան, ասում է Քոչարյանը, և Ռուսաստանի հետ ավելի խորը ինտեգրացիայի ուղին հակադրում Թուրքիայի առջև դռները բացելու և տնտեսապես կախման մեջ հայտնվելու տարբերակին։ Ինչ կարծիքի է երկրորդ նախագահը Ռուսաստանի հետ ընդհանուր միութենական պետության մասին։ Առհասարակ ինտեգրման գործընթացներից պետք չէ վախենալ, ասում է ընդդիմադիր առաջնորդը, բերելով Եվրամիության հաջողված օրինակը և նկատելով, թե ինչ մեծ ներդրում է արել Եվրամիությունը, օրինակ Հունաստանում։
Նման կարգի այսպես գործընթացներին պետք է վերաբերվել շատ պրագմատիկ, և կրկնում եմ, հաշվարկի հիմքի վրա։ Եթե դու գնում ես գործում դառնալու ուղղությամբ այս տարածաշրջանում, քո համբավը վերականգնելու և այն պետություն ունենալու, որի հետ հաշվի են նստելու այս տարածաշրջանում, ուրեմն պետք է լուծումներ գտնես։ Հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել այդ միութենական պետության շրջանակներում, կարող է լինել։
Բայց միութենական պետությանը միանալու առաջարկ չի եղել, չկա և քննարկում, նկատում է Քոչարյանը, ավելացնելով, սակայն, որ առաջարկը պետք է հնչի հայկական կողմից։
Այդ պրոցեսի նախաձեռնողը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ինքը պետք է ասի, այս խնդիրների լուծումը մենք տեսնում ենք այս ճանապարհով, այս ճանապարհի համար պետք է այս քալեր առաջի, երկրորդ, չորրորդ,
այդ Ղարաբաղի բանակցությունների մասին Քոչարյանի տպավորությամբ իշխանությունները դիտավորյալ խուսափում են այդ թեմայից, իսկ նպատակն այն է, որ հանրությունը, այդ թվում Ղարաբաղի բնակիչները, մեջբերեմ իրենց հետ այս հարցում հույս չկապեն և հարցերը փորձեն լուծել ռուսների հետ։ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է պահանջեն ու ստիպեն Հայաստանի իշխանությանը բացատրել, թե ուր են տանում գործընթացը, ասում է Ղարաբաղը 94-ից 97 թվականներին նախագահած Քոչարյանը։
Իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ բոլոր կողմերը զգայուն թեմա է, ծանր թեմա է, և չեն ուզում այս հարցը քննարկել։ Հայաստանը խուսափում է ընդհանրապես այդ հարցի շուրջ խոսար, ես բացատրեցի ինչ պատճառներով, Ղարաբաղի իշխանությունը իմ տպավորությունն այդպիսին է, ես ուրախ կլինեի, եթե ես սխալվում եմ այս հարցում, չեն ուզում այս թեման սրել հարաբերությունները չփչացնելու համար։
Լրագրողները չշրջանցեցին և հարցեր ուղեցին նաև ներքաղաքական թեմաներով և Հայաստան դաշինքի ժամանակին խոստացած իշխանափոխության մասին։ Քոչարյանը հղում է անում տարբեր հարցումների, իշխանությունների վարկանիշն ընկնում է, ուշտե շուտ կրիտիկական զանգված է փողոց դուրս գալու, և նրան չի անհանգստացնում, որ նույն հարցումների համաձայն ընկնում է նաև իր առաջնորդած Հայաստան դաշինքի վարկանիշը։
Բայց նայեք, մեզանից հիասթափվողը այս իշխանության ֆանատը չի դառնալու։ Եվ մեզանից հիասթափում են նրանք, ովքեր մեզանից սպասում են ավելի ռադիկալ քայլեր։ Սա նշանակում է մի բան, որ ընդհանրապես ընդդիմադիր զանգվածը չի նվազում, հակառակը աճում է։
Միևնույն ժամանակ Քոչարյանը նկատում է, այս պահին Հայաստանում չկա քաղաքական ճգնաժամ։
Իսկապես ճգնաժամ դա կլինի, եթե մեզ հաջողվի ժողովրդին փողոցանել և ցույց տալ, որ այս իշխանությունը այլևս որևէ կերպ ժողովրդի ցանկությունների հետ առնչություն արդեն չունի։
Խորհրդանում քաղաքացիական պայմանագրի հետ գրեթե որևէ հարցում չհամագործակցող Հայաստան դաշինքի առաջնորդը իշխանության հետ համագործակցության մեկ դաշտ այնուամենայնիվ տեսնում է։ Ըստ նրա կարելի է որևէ հարգված հոգևորականի առաջադրել նախագահի պաշտոնում։ Այս հարցում պատրաստ են նստել մեկ սեղանի շուրջ իշխող ուժի հետ։
Պատ առաջարկվեց հենա վերջար։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր սրբազան բան ինքն Խաչատրյանից ավելի լավ նախագահ լինելու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարան Արգելանք է դրել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա ընտանիքին պատկանող գույքերի նկատմամբ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի նախկին պաշտոնյան, հիշեցնենք, հետախուզման մեջ է նրա դեմ հարուցված են մի շարք քրեական գործեր։ Մամուլի տվյալներով Սյունիքի մարզի երկարամյա ղեկավարի ընտանիքին են պատկանում բազմաթիվ շենքշինություններ, հսկայական հողատարածքներ, շքեղ առանձնատուն։ Իրավապահները, սակայն, չեն հստակեցնում, թե այս ցանկից հատկապես որն է կասկածելի ճանապարհ պարով ձեռք բերվել։ Իրավապաշտպանների կարծիքով, սակայն, Սուրիկ Խաչատրյանը ամենևին էլ մտահոգվելու կարիք չունի, նա առաջին անձը չէ, որի կասկածելի ունեցված Արգելանքի տակ է դրվում և նույն հաջողությամբ էլ դատախազության կողմից վիճարկվում։ Նարնեղալեչյանն է հաղորդում։
Դատարանն արգելանք է դրել հետախուզման մեջ գտնվող Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա ընտանիքին պատկանող գույքերի նկատմամբ։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման շրջանակներում Խաչատրյանների ընտանիքն իր ունեցվածքի օրինականությունն ապացուցելու համար պետք է իրավապահներին հիմնավոր բացատրություններ ներկայացնեն։ Նախկին մարզպետը, նրա կինը, երկու որդիներն ու փոխկապակցված երկու անձ հրավիրվել են գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով վարչություն։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, գույքի ուսումնասիրությունն ավարտվել է, Խաչատրյանի ընտանիքից մեկն արդեն ներկայացել է դատախազություն։
Ծանոթությունը ավարտվել, գալու ծանոթանալու ուսումնասիրության նյութերին, նաև դիրքորոշում հայտնելու, որդիներից մեկը իր ներկայացուցիչի հետ արդեն իսկ ներկայացել է, դեռ ժամկետներ կան, մյուսների մասով էլ սպասենք կտեսնենք։
Մամուլը տարիներ շարունակ գրում էր Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքին պատկանող ավելի քան 1 տասնյակի հասնող շենք շինությունների, մի քանի տասնյակ հեկտարներով հողատարածքների ու Երևանյան նրա շքեղ առանձնատան մասին։ Արդյոք արգելանքի տակ դրված գույքն այս ցանկից է, գլխավոր դատախազությունից ասացին, այս փուլում ավելին չեն կարող ասել։ Հեղափոխությունից հետո Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ միանգամից մի քանի հոդվածներով քրեական գործեր հարուցվեցին։ Նա մեղադրվում է պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, լիազորություններն անցնելու և առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կամ վատնում կատարելու մեջ։ Նրա երկու որդիներն էլ մեղադրվում էին փաստաթուղթ կեղծելու և խաբեությամբ զինծառայությունից խուսափելու համար։
Երկնակի փորձակնություններից հետո երկուսն էլ զինծառայության համար ոչ պիտանի են ճանաչվել, քրեական գործերն էլ կարճվել են։ Նախկին մարզպետի որդիներից մեկն էլ 2013-ին Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով էր անցնում, որը տեղի էր ունեցել նախկին մարզպետի տան մոտ։ Այս գործի շրջանակներում դատարանն արդարացրել էր Տիգրան Խաչատրյանին, նրա գործողությունները դիտարկելով որպես ինքնապաշտպանություն։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, հիշելով Սյունիքի նախկին մարզպետի ու նրա որդիների նկատմամբ հարուցված այս քրեական գործերի շղթան, ասաց. «Գույքի վրա կալանք դնեն, չդնեն, հույս չկա, որ դրանք ապօրինի կհամարվի ու կվերադարձվի պետությանը»։ Առհասարակ այս գործընթացը Կարապետյանցը ձևական է համարում։
Ամենալավ տարբերակը, որը միշտ օգտագործել են մեր վարույթ իրականացնող մարմինները, դա ձգձգել գործ այնքան, որ այլևս հանրության հիշողության մեջ չտպավորվի և մոռացության էլ անգամ մատնվի և տպավորություն ստեղծի, որ այդ աննախադեպության, այդ բուրըն բացումները, հայտարարությունները, որոնք արվում են բոլոր ժամանակների իշխանությունների կողմից, ստեղծում այսպես ասած հանձնաժողով, որին հանձնարարվում է ինչ-որ գործողություն իրականացնել, հետո այնքան են ձգում, որ մոռացության մատնվի։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ու բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի գործերը, որոնք երկարատև ուսումնասիրություններից հետո այդպես էլ դատարան չեն հասել։ Դատախազությունը դրանք լրացուցիչ քննության է ուղարկել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ասում է, մեկը լինի այդ գործերը հետուղարկող նախկինների ու ներկաների օրոք գլխավոր դատախազ աշխատող Արթուր Դավթյանին մի քանի հարց ուղի։ Կարապետյանցը մատնանշում է Հյուսիս Հարավի դեպքը, ասելով՝ դա ամենացայտուն և ամենախոշոր կոռուպցիոն թնջուկն է։
Հարց են տալի, դու որ ձեր հորական տուն ես գնացել։ Հյուսիս Հարավ ճանապարհը չես տեսել, որ չկա որպես գլխավոր դատախազ։ Հարց չի ցակել, որպես երաշխավոր այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Բա ճանապարհը չկա, փողը չկա, պատասխանատու չկա ու մարդիկ գնում են քանդած ճանապարհներ, հարց չի առաջացել։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի խոշորացույցի տակ են նաև պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի, գեներալ Հանգուցյալ Մամվել Գրիգորյանի, Սերժ Սարգսյանի երկու եղբայրների, երրորդ նախագահի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի ու նրանց ընտանիքներին առնչվող գույքն ու սեփականությունը։ Այս մարդիկ ու նրանց ընտանիքի անդամները նույնպես պետք է իրավապահներին ներկայացնեն, արդյոք օրինական ճանապարհով են ձեռք բերել իրենց ունեցվածքը։ Իրավապաշտպանը կասկածներ ունի, որ նշյալ անձինք դատարանի առջև չեն կանգնի։
Ոչ մեկի, ոչ մեկի հետ խնդիր չունի, բոլորն էլ գեղեցիկ, փաթեթավորված ներկայացնում են մեծ թվերով հազարավոր հարուցված քրեական գործերի մասին հայտարարություններ են անում ու գեղեցիկ փաթեթավորված և երկար տիրաժավորում են այդ միտքը, հետո դրան հետևում է ոչինչ, դրան հետևում է զրո արդյունք։
Այդուհանդերձ արդեն դատարան ուղարկված 4 գործեր կան, վճիռներ դեռ ոչ։ Վերջերս հայտնի դարձավ նաև, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման վարույթով է անցնում նաև Ստրեչի ապեր մականունով հայտնի գործարար Արամ Վարդանյանը և նրա հետ փոխկապակցված 2 անձ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Համաճարակային իրավիճակին անդրադառնանք, պատվաստումների մեկնարկից գրեթե 1 տարի անց Հայաստանը տարածաշրջանում շարունակում է պատվաստման ցուցանիշներով վերջինը մնալ թվերի զգալի աճ չի նկատվում։ Ընդհանուր բնակչության ընդամենը 30%-ն ամբողջապես պատվաստվել, ընդ որում ռիսկային խմբում գտնվողներն ամենաքիչը 15%-ը։ Կառավարությունը զուգահեռաբար դիտարկում է մարտից հակահամաճարակային սահմանափակումները թույլատնելու հնարավորությունը, Մարինե Խաչատրյանը պատմում։
Հայաստանի իշխանությունները քննարկում են մարտի 1-ից հակահամաճարակային սահմանափակումները մեղմացնելու հնարավորությունը։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո տեղեկացրեց առողջապահության նախարարը, սակայն չհստակեցրեց, թե հատկապես որ կարգավորումն է հանվելու։
Սահմանափակումների մասով մենք այս պահին էլ մեր հաստանգիտական թիմը վերլուծում է, թե օրինակ մարտի 1-ից մենք ինչ փոփոխություններ պիտի անենք, առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կկիրազեկենք, թե որ սահմանափակումները կմնան, որոնք դուրս կգան։
Այժմ Հայաստանում գործում են փակ տարածքներում դիմակ դնելու, աշխատող քաղաքացիների պատվաստման և հանրային վայրեր այցելելիս պատվաստման հավաստագիր կամ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան ներկայացնելու պահանջները։ Այս վերջինը ուժի մեջ մտավ մի քանի շաբաթ առաջ, հունվարի 22-ին, անդրադառնալով վերջին խստացումներին, Անահիտ Ավանեսյանը նշեց.
Հունվարին այս օմիկրոնի շտամի այսպես արագ սրընթաց տարածման պարագայում մեր կարծիքով որոշակի զսպող մեխանիզմ հանդիսացավ այն և ինչ որ առումով նաև խթանեց պատվաստումները, բայց մենք ականատես ենք, որ օմիկրոնի պարագան քան որ շատ մեծ էր հիվանդացածների թիվը, իսկ մեր կարգավորումներով և ցուցումներով հիվանդանալուց հետո գոնե 1 ամիս պիտի անցնի, որ քաղաքացին գնա պատվաստվելու, դրա համար մենք կանխազգում ենք, որ հաջորդ շաբաթվանից պատվաստումների տեմպը նոր կընկնի իր ճիշտ բնականոն հունի մեջ։
Պաշտոնական վիճակագրությունը ևս վկայում է, որ վերջին շաբաթներին պատվաստման տեմպը ոչ թե ավելացել, այլ նվազել է, թեև իշխանությունները հույս ունեին, որ հունվարյան նոր խստացումների շնորհիվ ավելի շատ մարդ կպատվաստվի։ Այսպես, օրինակ, հանրային վայրեր QR կոդերով մուտք գործելու կարգավորումից 24 օր անց Հայաստանում առաջին դեղաչափը ստացել է 67,000 քաղաքացի, իսկ ահա ամբողջ դեկտեմբեր ամսին մինչև նոր խստացումները ըստ պաշտոնական տվյալների 100,000 քաղաքացի էր ստացել առաջին դեղաչափը, իսկ հոկտեմբերից, երբ պարտադիր դարձավ աշխատող քաղաքացիների պատվաստումը, օրական նույնիսկ մինչև 20,000 մարդ էր պատվաստվում։ Մասնագետները պատվաստումների ներկայիս տեմպը բավարար չեն համարում։
Մենք շաբաթական պատվաստում ենք 5,000-ից քիչ մարդ, ինչը իհարկե շատ վատ է։
Պատվաստումների մեկնարկից գրեթե 1 տարի անց, չնայած կառավարության ձեռնարկած տարբեր քայլերին, միևնույն է, Հայաստանը տարածաշրջանում շարունակում է պատվաստման ցուցանիշով վերջինը մնալ, թվերի զգալի աճ չի նկատվում։ Այս պահին ընդհանուր բնակչության ընդամենը 30%-ն է ամբողջապես պատվաստված, ընդ որում ռիսկի խմբում գտնվողներն ամենաքիչը 15%-ը։ Խոսելով COVID-ով հոսպիտալացվածների մասին, Ավանեսյանն ընդգծեց, նրանց 88%-ը չպատվաստված քաղաքացիներ են, որոնց մոտ հիվանդությունը բավական ծանր ընթացք ունի։ Չնայած հայտնի է, որ կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակը ի տարբերություն նախորդ շտամերի ավելի թեթև է ընթանում, սակայն շատ են նաև ծանր դեպքերը, հիվանդանոցները ինտենսիվ ռեժիմով են աշխատում։
Շաբաթական ուսումնասիրության արդյունքներով Հայաստանում 90% շրջան առվող շտամը օմիկրոն շտամն է։ Սա նշանակում է, որ եւ հիվանդանոցային դեպքերի եւ ցավոք սրտի մահվան դեպքերը կապված են հենց օմիկրոն շտամի հետ։
Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ այս պահին ծանր վիճակում է գտնվում 613, ծայրահեղ ծանր 152 վարակագիր, ևս 59 մարդ միացված է թոքերի օդափոխման սարքավորումներին։ Covid-ը Հայաստանում արդեն 8253 մարդու կյանք է խլել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին. Արևմուտքը հերքում է ուկրաինական սահմաններից ռուսական զորքը հետ քաշելու մասին Մոսկվայի հավաստիացումները, ընդհակառակը, ինչպես պնդում են Վաշինգտոնից, Լոնդոնից, Ռուսաստանն իրականում մեծացնում է իր ռազմական ներկայությունը։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների տվյալներով վերջին օրերի Մոսկվան լրացուցիչի 7,000 զինվորական է տեղակայել ուկրաինայի սահմաններին, Կիևում նույնպես չեն տեսնում ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքի թվաքանակի փոփոխություն։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե կա հերթափոխ, որը սակայն չի կարելի ասել զորքի հետ քաշում։ Ռուս-ուկրաինական լարվածության շուրջ վերջին զարգացումներն Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի ղեկավարները խոսում են Ուկրաինայի սահմանների մոտ կուտակած ստորաբաժանումները հետ քաշելու և զորավարժությունները աստիճանաբար ավարտելու մասին։ Մինչդեռ իրականում նրանք շարունակում են հզորացնել այդ զորամիավորումները։ Ռուսների խաղաղասիրական հավաստիացումների անկեղծությունը կասկածի տակ են առնում Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը և ՆԱՏՕ-ն։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը երեկ Վաշինգտոնում ճեպազրույցում կեղծիք է անվանել ռուսների պնդումները զորամիավորումները հեռացնելու մասին։
In fact, we have seen the opposite in recent weeks and even in recent days. More Russian forces are at the border.
Գործնականում մենք հակառակն ենք տեսնում վերջին շաբաթներին եւ նույնիսկ օրերին ռուսների զորքը սահմանին ավելացել է եւ մտահոգիչ այն է, որ ստորաբաժանումները շարժվում են դեպի մարտական դիրքեր։ Սա է մեծ անհանգստություն պատճառում, ասել է Ամերիկայի արտաքին գերատեսչության մամլոցարայության խոսնակը։
This is cause for profound concern.
Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով խնդրել է չհրապարակել Իրանունը, նշել է, որ ըստ ամերիկյան հետախուզության տվյալ ռուսները 7,000 զինծառայողով ավելացրել են զորքը Ուկրաինայի սահմանի մոտ, և նրանց մի զգալի մասը 3 է ժամանել տեղակայման վայրեր։ Այդ պաշտոնյայի փոխանցմամբ ռուսները կարող են արհեստական պատրվակ ստեղծել կայծակնային հարձակման անցնելու համար։ Մենք շարունակում ենք այդ մասին վկայող ազդակներ ստանալ, ասել է պաշտոնյան։ Դոնբասի շրջանում երկու կողմերն էլ մեկ-մեկու մեղադրում են սադրանքների համար։
Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась։
Իրավիճակը շփման գծում խիստ սրվել է։ Հակառակորդը լայնածավալ Բախում հրահրելու համար սադրանքների է դիմում։ Վաղ առավոտից ուկրաինական կողմը 4 անգամ խախտել է հրադադարը, ասել է Դոնեցկի ինքնահռչակ կազմավորման միլիցիայի խոսնակ Օլեգ Նիկիտինը։ Ուկրաինայի բանակն էլ հաղորդում է անջատականների կողմից Լուգանսկայա գյուղի գնդակոծման մասին։ Արկերը հարվածել են մանկապարտեզի շենքին։ Երկու խաղաղ բնակիչ վիրավորվել է, գյուղի կեսը մնացել է առանց էլեկտրակայանության։ Բնակիչներին փոխադրել են ռմբապաստարան։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Օլեքսի Ռեզնիկովը ընդգծում է, որ այս պահին չկա ռուսների կողմից բանակը հետ քաշելու եւ ոչ մի ապացույց։
Ուղղակի ժալ, підтвердити цю інформацію ми не можемо сам об'єктивними показниками.
Դժբախտաբար այս պահին չկան ռուսական ուժերը հետ քաշելու մասին վկայող փաստեր։ Ոչ Ուկրաինայի հետախուզությունը եւ ոչ էլ մեր ռազմավարական գործընկերների կառույցները նման փաստեր չեն արձանագրել։ Ռուսները խոսում են ինչ որ փոքր ստորաբաժանումների հեռանալու մասին, բայց դեեսկալացիա չկա։
Их слова не підтверджені фактами. Вони не вивели війська.
Այս պահին Բրյուսելում ընդանում է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների ժողովը։ Հրավիրված են նաեւ Վրաստանի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները։ Ժողովից առաջ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը հայտարարել է, թե Ուկրաինան գտնվում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհին եւ ՆԱՏՕ-ն երբեք չի հրաժարվի բաց դռների քաղաքականությունից։
Countries choose NATO, NATO doesn't go around choosing the countries.
Ես հստակ նկատել եմ տվել Կրեմլին, երկիրն է ընտրում ՆԱՏՕ-ն, այլ ոչ թե ՆԱՏՕ-ն է ընտրում երկիրը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարն ասել է, թե Մոսկվայից ստացվում են ազդակներ առայն, որ խնդրի դիվանագիտական կարգավորման ուղված ջանքերը պետք է շարունակել, բայց այս պահին չկա զորքը հանելու եւ դեեսկալացիայի նշան։
Russia has yet again demonstrated its disregard.
Ռուսաստանը վերստին դրսևորում է անհարգալից վերաբերմունք սկզբունքների հանդեպ, սպառնում է Եվրոպայի կայունությանը եւ անվտանգությանը, դրսևորում է ուժով սպառնալու միջոցով նպատակ ներին հասնելու ցանկությունը։
Unfortunately, I am afraid this is the new normal which we need to be prepared for.
Դժբախտաբար վախենան, որ սա է այն նոր նորմը, որին պետք է պատրաստ լինենք, ասել է Յենս Ստոլտենբերգը։
Ռուսաստանյան դատարանը սկսել է բանտարկված ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի դեմ հարուցված հերթական աղմուկահարույց գործի քննությունը։ Կոռուպցիայի դեմ իր պայքարով հայտնի Նավալնին մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ քրեական գործի համաձայն Կրեմլի կողմից քննադատը վատնել է իր գլխավորած կազմակերպությանը հանգանակված միջոցները։ Մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում ընդդիմադիր գործչին ևս 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Արևմուտքից էլ Կրեմլին են պատժամիջոցներով սպառնում, մյուս մանրամասները Ազաբաբանից լսենք։
Ամերիկան կարող է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել, եթե Ռուսաստանի իշխանությունները եւս մեկ դատավճիր կայացնեն ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու դեմ, երեք հայտնել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեն Փսակին։ Դրանից մեկ օր առաջ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարներ մտահոգություն հայտնել Նավալնուն ներկայացված նոր մեղադրանքների կապակցությամբ։ Արդյոք այս իրավիճակում Սպիտակ տունը իր դաշնակիցների հետ դիտարկում է կոնկրետ պաշտոնյաների գուցե Պուտինի եւ նրա մերձավորների դեմ միջոցների հարցը կամ այլ ջանքեր, որոնք կարող են օգնել Նավալնուն կամ ռուսական ընդդիմությանը, հարցրել էր երեք լրագրողը։
Դիտարկվում են մի շարք պատժամիջոցներ նրա մտերիմ շրջանակի դեմ։
Եվրամիությունը ևս բազմիցս հայտարարել է, որ Նավալնու դեմ մեղադրանքներն անհիմն են եւ նպատակ ունեն միայն նրան լրացնել։ Վերջինն այս մասին հայտարարեց Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հենց Կրեմլում երկու օր առաջ Պուտինի հետ համատեղ ասուլիսին։
Ինչ վերաբերում է Նավալնուն, իմ դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Նրա դատավճիռը չի համապատասխանում օրենքի տարին, եւ ես այս մտածումը արտահայտել եմ բազմաթիվ առիթներով։
Արդեն 1 տարի բանտում գտնվող Նավալնու նկատմամբ Ռուսաստանի իշխանությունները նախորդին նոր դատավարություն են սկսել, այս անգամ խարդախության եւ դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի մեղադրանքով։ Դատախազության պնդմամբ մասնավորապես Նավալնուն գողացել է մոտ 2.7 միլիոն ռուբլի, որոնք նվիրաբերել են 4 քաղաքացիներ կոռուպցիա այդեն պայքարի համար։ Բացի այդ, Նավալին մեղադրում են հայրենական մեծ պատերազմի վետերանին զրպարտելու գործով վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու համար։ Ինչպես եւ մյուս գործերով, այս դեպքում էլ Կրեմլի կողմից քննադատն իրեն մեղավոր չի ճանաչում, քանի որ նա այժմ կալանավորված է, դատական նիստերն անցնում են բանտում Վլադիմիրի շրջանի թիվ 2 քրեակատարողական մեկուսարանում։ Մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում Նավալին սպառնում է միջև 10 տարվա ազատազրկում։ Չնայած շարունակական հետապնդումներին, նա 2 օր առաջ կայացած դատավարության ժամանակ նորից հայտարարել է, թե վստահ է ինքը կշարունակի մնալ անազատության մեջ, քանի դեռ իշխանությունը գտնվում է Վլադիմիր Պուտինի ձեռքերում, բայց անգամ դրանից չի վախենում եւ նույնիսկ պատրաստ է դեռ երկար տարիներ անցկացնել գաղութում։
Ես կրկին ասում եմ ձեզ, ես չեմ վախենում եւ ես եւս մեկ անգամ կոչեմ անում բոլորին չվախենալ, քանի որ այստեղ վախենալու ոչինչ չկա։ Վախենալ պետք է, որ մենք ամբողջ մեր կյանքը աղքատության մեջ, դեգրադացիայի մեջ, հեռանկարների բացակայության մեջ անցկացնենք եւ մեր երեխաներին ժառանգություն թողնենք ահա այս ամենը, այս տերկամտությունը։ Պարզապես սպասել, թե երբ լավ կլինի։ Լավ երբեք չի լինի, քանի դեռ իշխանության է գողերի ավազակախումբը։ Շնորհակալություն։
Նավալնու դեմ այսօր քրեական գործերով դատավարությունը շարունակվելու է հաջորդ շաբաթ։ Նա բանտում է անցած տարվա հունվարի 17-ից։ Իշխանությունները Նավալնուն ձերբակալեցին վիճահարույց Կիրովլեսի գործով պայմանական ազատազրկման կանոնները խախտելու համար։ Միջ այդ նա անգիտակից վիճակում տեղափոխվել էր Բեռլին։ Բուժման կուրս անցել Գերմանիա իշխանությունները պնդել են, որ նրան թունավորել են նյարդապարալիտիկ նովիչոկ տիպի նյութով։ Նավալնին և նրա աջակիցները շարունակում են թունավորման մեջ մեղադրել Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին և անձամբ նախագահ Պուտինին։ Այս ընթացքում, մինչ Պուտինի կողմից քննադատը գտնվում է բանտում, իշխող վարչակազմը ոչ միայն նոր քրեական գործեր է հարուցել նրա դեմ, այլև ապօրինի ճանաչել Նավալնու բոլոր կառույցները, որոնք ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապված կոռուպցիոն աղմկոտ գործեր էին բացահայտում։ Դրանց գործնեությունը Ռուսաստանում այսօր արգելված է։ Նավալնի թիմակիցների մեծ մասն էլ ստիպված է եղել հեռանալ հայրենիքից և պայքարը Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ ժամանակավորապես տեղափոխել արտասահման։ Ի դեպ, այսօր Նավալնու կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի տնօրեն Իվան Ժդանովի հորը դատապարտել են 3 տարվա իրական ազատազրկման, խստացնելով դատավճիրը։ Իվան Ժդանովը, ում դեմ նույնպես քրեական գործ է հարուցված, ստիպված եղել լքել Ռուսաստանը և պնդում է, որ հոր դեմ քրեական գործը քաղաքական է։ Դատարանը համարում է, որ Յուրի Ժդանովով նախկինում աշխատում էր Նենեցկի մարզի, իսկ այցել է Ավանի ադմինիստրացիայում, օգնել է սոցիալական բնակարան ստանալ այդ ավանի մի անապահով ընտանիքի, որը մինչ այդ բնակարան գնելու համար գումար էր ստացել պետությունից։ Նախկինում Ժդանովին դատապարտել են 3 տարվա պայմանական ազատազրկման, իսկ այսօր դատավճիրը խստացրել, պայմանականը դարձնելով իրական։ Դատավճիրը բողոքարկել են և մեղադրող կողմը, և Ժդանովի փաստաբանները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ամերիկյան օրենսդիրմարմնի մանդատի համար է պայքարում թուրք հայտնի բժիշկ Մեհմեդ Օզա։ Նա ծնվել է Ամերիկայում, հայտնի է նախագահ Էրդողանի հետ իր ջերմ հարաբերություններով։ Ամերիկյան վերլուծական շրջանակներում թուրքական համայնքի հայտնի ներկայացուցչի սենատում հայտնվելու հարցում խնդիրներ են տեսնում, որ երկիրն է առաջնային դոկտոր Օզի համար հարց է հնչեցնում Վաշինգտոն Փոստը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Արդյոք Թուրքիայի նախագահն իր ներկայացուցիչը կունենա Ամերիկյան սենատում։ Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ պարբերականներից մեկը, Վաշինգտոն Փոստը, երեկվա իր համարում այս հարցն է հնչեցնում, լուսաբանելով Փենսիլվանիայում ընթացող ներկու սակցական ընտրարշավը։ Թերթի պնդմամբ հանրապետական ընտրողների շրջանում ծավալված այդ քարոզ արշավի միանձնյա առաջատարը Միացյալ Նահանգների թուրքական համայնքի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկն է, նախագահ Էրդողանի հետ իր ջերմ հարաբերություններով հայտնի բժիշկ Մեհմեդ Օզը։ Մայիսին Պենսիլվանիայում կայանալիք ներկու սակցական ընտրություններին պրայմերիներին ընդառաջ Օզը միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում հեռուստատեսային գովազդի վրա, նրա ճանաչելիության աստիճանը հասնում է 100%-ի, դրան էլ գումարած նա միլիոնավոր հետևորդներ ունի սոցիալական ցանցերում, գրում է Վաշինգտոն Փոստը, հատուկ ընդգծելով, որ վերջին սոցհարցումները եւս վկայում են Պենսիլվանիայում բնակվող հանրապետական ընտրողների գրեթե 30%-ը պատրաստ է քվեարկել Մեհմեդ Օզի օգտին։ Դոկտոր Օզ մականվամբ հայտնի թուրք կարդիովիրաբույժի նման ժողովրդականության գաղտնիքն ըստ թերթի միանգամայն հասկանալի է։ 2000-ականների սկզբից Օզը առողջապահության նվիրված հեռուստատեսային մի շարք շոուներ է վարում, որոնցից ամենահայտնին հեռարձակվում էր ամերիկյան հեռուստատեսության լեգենդը համարվող Օփրա Ուինֆրիի շոուի շրջանակներում։ Ճիշտ է, ըստ ամերիկյան աղբյուրների, Մեհմեդ Օզն այդ հաղորդումների ընթացքում երբեմն բավական վիճահարույց մասնագիտական տեսակետներ էր արտահայտում, բայց եւ այնպես, այժմ նրան ուղղվող գլխավոր հարցերը քաղաքական ոլորտից են։ Որ երկիրն է առաջնային դոկտոր Ռոզի համար, հարցը հնչեցնում Washington Post-ը, նշելով, որ այսօր ամերիկյան քաղաքական որոշ շրջանակներում սկսել են հարցականի տակ դնել Սենատի հնարավոր անդամի հավատարմությունը Միացյալ Նահանգներին։ Սենատի անդամները հաճախ են շահերի բախման կիզակետում հայտնվում թե անձնական և թե գործնական, բայց դեռ երբեք չէր ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ երկքաղաքացին կարող է սենատոր ընտրվել, այն էլ այնպիսի երկքաղաքացին, որ ծառայել է օտար երկրի բանակում և խոր կապեր ունի մի երկրի հետ, որի ղեկավարն ընդդիմախոսներին հալածելու տխուր համբավ է ձեռք բերել, գրում է Washington Post-ը։ Թերթի գնահատմամբ այն հանգամանքը, որ դոկտոր Օզ մականվամբ հայտնի Մեհմետ Օզը բազմաթիվ թելերով կապված է Թուրքիային և այն միջավայրին, որի ներկայացուցիչն է ավտոկրատ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, լուրջ մտահոգությունների տեղեկ է տալիս Վաշինգտոնում և դրա սահմաններից դուրս։ Washington Post-ը զրուցել է Թուրքիայի խնդիրներով զբաղվող ամերիկացի վերլուծաբանների հետ, եզրակացնելով, ներն ասում են, որ թե Օզի թուրքական ծագումը կարող է նպաստել Սենատի բազմազանությանը, օրինաչափ է նաև այն մտահոգությունը, թե ինչ ազդեցություն է ունենալու Էրդողանը նրա վրա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Մեհմետ Օզի ընտանիքի անդամներն ու ունեցվածքը Թուրքիայում են, գրում է Թերթը, մեջ բերելով վերլուծաբան Մայքլ Ռուբինի հետևյալ խոսքերը. Օզի երկքաղաքացի լինելու փաստն ու թուրքական քաղաքացիությունից հրաժարվելու հարցում նրա ցուցաբերած դժկամությունը անքուն գիշերներ են պարգևելու հետաքննության դաշնային բյուրոյի և մյուս հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի հետ առնչություններ ունենալու պատրվակով թուրքական քաղաքացիությունից զրկված հայտնի բասկետբոլիստ Էնես Քանթերը Օզին վերաբերող գնահատականներում ավելի կտրուկ է։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ դոկտոր Օզը Էրդողանի գրպանում է, նա անելու է ամեն ինչ, ինչ Էրդողանը ցանկանա, եթե նա ընտրվի, ապա լինելու է Էրդողանի ձեռքը Սենատում, Washington Post-ի հետ զրույցում նշել է հայտնի մարզիկը։ Դատելով մի շարք տեղեկություններից, Քանթերի այս պնդումներն իրականությունից այնքան էլ հեռու չեն։ 2017-ին Օզը մասնակցել էր Նյու Յորքում կազմակերպված թուրքական շքերթին, լուսանկարվելով Թուրքիայի արդարադատության նախարար Աբդուլ Համիդ Գյուլի հետ, թուրք պաշտոնյանի դեպ այն ժամանակ արդեն ամերիկյան պատժամիջոցների թիրախում էր։ Մեհմետ Օզը սերտորեն համագործակցում է նաև պետությանը պատկանող թուրքական ավիաուղիների հետ, որի ղեկավարները կապեր ունեն նախագահ Էրդողանի ընտանիքի անդամների հետ, դեռ դեկտեմբերին, գրում էր ամերիկյան National Review պարբերականը։ Բացի այդ, ըստ ամերիկյան աղբյուրների, Օզը սերտ կապեր ունի թուրքական պետության անմիջական վերահսկողության ներքո գործող երկու ամերիկյան կառույցների՝ թուրք-ամերիկյան ազգային ղեկավար կոմիտեի և կրոնական հարցերի թուրքական գործակալության Դիանետի ամերիկյան մասնաճյուղի հետ։ Արդյոք Օզը օտար պետության գործակալ է, նմանապացույցներ չկան, սակայն եթե նրա գործարար կապերը կախված են այդ կառավարության բարեհաճությունից, ապա դա արդեն միանգամայն օրինական հարցեր է առաջացնում, Washington Post-ի թղթակիցն ասել է արտաքին հարաբերությունների Վաշինգտոնյան խորհրդի ավագ փորձագետ Սթիվեն Կուկը։
Եվ վերջում, ժողովրդական արվեստի թանգարանում բացվել է Հայաստանի ամենահայտնի նկարիչներից մեկի, Ռազդան Թոքմաջյանի անհատական ցուցահանդեսը, Գանե Դանիելյանն է զրուցել գյումրեցի արվեստագետի հետ։
Վերջերս Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանում բացված անվանի գեղանկարիչ, բնանկարիչ Ռազդան Թոքմաջյանի անհատական, շատ ուշագրավ, միայն սև ու սպիտակ գույներով ներկայացված ցուցահանդեսը չի կարող անտարբեր թողնել արվեստասերներին, մեկ անգամ ևս պատկերելով գեղանկարչի հոգևոր և գեղագիտական փնտրտուքը տարիների ընթացքում։ Հատկապես ուշագրավ են ձմեռային Գյումրին և նկարչի հայրական տունը պատկերող նկարները։ Ցուցահանդեսը համահավաք է, ներկայացված են գեղանկարչի վերջին 30 տարիների ստեղծագործությունները։ Ցուցահանդեսը, սակայն, խորագրված չէ։
Եթե խորագրելու լինեի, կարող էի ասել, որ ծախորդ օրերը ծմրան նման կան կերտա։
Ծնունդով գյումրեցի, անցյալ տարի ծննդյան 60-ամյակը բոլորած գեղանկարիչ Ռազդան Թոքմաջյանը վերջին 10-ամյակներում մի շարք խմբակային և անհատական ցուցահանդեսներով հանդես է եկել ոչ միայն Հայաստանում, այլև Բեյրութում, Մարսելում, Հալեպում, որտեղ ձևավորել է նաև մեկ տասնյակից ավելի թատերական ներկայացումներ, հանդես գալով որպես բեմանկարիչ նաև։ Դասավանդել է Հալեպի Սարյան ակադեմիայում երկար տարի։ Նրա համոզմամբ այսօր հայ ժամանակակից գեղանկարությունն իր լավագույն ժամանակները չի ապրում։
Խորտային տարիներից հետո, երբ որ մենք այդ սոցիալիստական ազդեցությունից դուրս եկանք, ինձ թվում է, որ մենք ոչ թե փորձեցինք ջանք թափել և մշակել տեղական նկարչություն, այլ մենք փորձեցինք ինտեգրվել արևմուտքին, և այդտեղ հսկայական մի հատ շերտ կա իմիտացիոն նկարչության, որը մի կողմից նոր չէ, Մյուս կողմից էլ մեր համար հարազատ չէ, օրգանական չէ երկրի հետ կապված։ Ես շատ պիտի ուզեի, որ Հայաստան ունենար այնպիսի կերպարվեստ, որը կիլոմետրերով հեռվից ճանաչվեր որպես հենց հայկական։ Բայց ես նաև գիտեմ իմ ցերդանգից արվեստագետների մարդիկ, որոնք ճիշտ հակառակն են մտածում, որ իրենք չեն ուզում, որ տարբերվի, իրենք ուզում են լինել այն
աշխարհի
մի մասնիկը։ Մենք հայերս համաշխարհային նկարչությանը չեն կարող ուղղություն տվողը լինել, առաջամարտիկը լինել։ Մենք այնտեղ կարող ենք ունենալ մեր սեփական տեղը մեր ինքնատիպությամբ։ Եվ ինքնատիպությունը ասելով էլ նկատի ունեմ, որ անպայման նուրո խաղով պետք է նկարենք, հասկանալի է, չէ՞, այդ պրիմիտիվ իմաստով, չէ՞։
Հավելենք նաև, որ գեղանկարիչ Շիրազդան Թոքմաջյանը հրատարակել է նաև 3 շատ կարևոր աշխատություն՝ Մարաշի ասեղնագործությունը, Այնթափի ասեղնագործությունը և Ուրֆայի ասեղնագործությունը խորագրերով պատկերազարդ ծավալուն ուսումնասիրությունները, որոնց հնարավորություն ունեն ծանոթանալ այսօրերին ցուցահանդեսի այցելուները։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև փետրվարի 23-ը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։